halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysaneysaan bogga v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa duhurnimo khamiisa bisha julaayna ay tahay lix sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay gabadh qoraa ah oo wax ka qortay arrimo khuseeya nolosha, isla mar ahaantaasina ka hadlaysa dhibaatooyinka iyo waayaha jaceyl ee dadka qaar la soo gudboonaada.
Ebian waa sheeko mala awaala, waa sheekooyinka la yidhaahdo fiction ama sheeko faneedka la yidhaahdo. Marka sheeko dhabu dhacday ma aha sheekaan aniga mala awaali weeyaan. Waxaana ku jira dhowr, waxaan dad badan oo sheekada matalaya. Waxaa ku jira ayeeyo awowo oo wax ka taabanaya jacaylkii hore, jacaylkii hore iyo qaabku ahaa iyo dhaqanka Soomaalida wax badan nooga soo gudbinaya.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada barata xirfadda gacanta oo magaalada Boosaaso kusoo badanaya. Sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn heesihii iyo ciyaarihii. Intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. dowladda Kenya ayaa dib u dhigi doontaa dib u furidda xadka ay la wadaagto Soomaaliya sababo la xiriira mawjado weerara oo ay ku eedeysay in Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanadaasi, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalka Kenya Kithure Kindiki. Arbacadii bishii May waxay labada dowladood ku heshiiyeen in dib loo furo muddo 9 maalmood gudahood ah xadka dhowr xarumood oo ay ku jiraan Mandera, Liboya iyo Kiwanga, kuwaas oo xirnaa tan iyo sanadkii 2011 markii ay ciidanka Kenya u dirtay Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan la dagaalanka Al-Shabaab. In ka badan 10 qof ayaa lagu dilay xadka ay wadaagaan labada dal bishii lasoo dhaafay, taasoo qaybkaas sidii ay dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ay sheegayaan inay socdaan dadaallo ay Al-Shabaab ku doonayso in Kenya ciidamadeeda ugala baxdo howlgallada nabadilaalinta Soomaaliya. Dowladdu waxay dib urugi doontaa qorshaha gabagabada ah ee dib loogu furayo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya si wax loo qabto mawjadaha weerarada argagixisnimo iyo dembiyada xuduudaha, ayuu Kindiki ku soo qoray bartiisa Twitterka. Taliska milatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Afrikum loo soo gaabiyo ayaa sheegay in saaka kolonyo milatari ay la socdeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ay kula qaraxday walxaha qarxa oo wadada dhinaceeda la dhigay. Shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow Kismaayo. Afrikom waxay sheegtay inaan wax khasaare ahi ka soo gaarin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida labaduba. Waxaa Afrikom ay intaasi ku dartay in weerarka uu sida waxaay Afrikom sheegtay wararka sheegay in khasaare uu soo gaaray inay yihiin kuwo been ah oo aan sal lahayn. Ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku qaaday deegaan ka tirsan Lebanon oo laga soo riday gantaal xuduudaha isaga kala gudba Khamiistii, sida uu sheegay milatariga. Bayaan uu soo saaray milatariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in gantaal hore laga soo ganay gudaha Lebanon uu ku qarxay gudaha dhulka Israa'iil. War hore uu soo saartay milatariga ayaa lagu sheegay inaysan jirin natiijooyin hordhac ah oo laga helay dhacdooyin aan caadi ahayn oo ka dhacay xadka dhinaca Israa'iil. Sidoo kale ma cadda khasaaraha ay geysteen weeraradaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. wanaagsan dhegeystayaal, magaalada Nairobi ee waddanka Kenya oo dhowaan waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya arrimaha jacaylka, taasoo ay qortay injineer Faadumo Yuusuf Darbi oo gabar ku kortay waxna ku baratay waddankan Mareykanka. Buuggan oo ku qoran luqadda afka Soomaaliga ayaa wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay. Qoraaga buugga injineer Faadumo oo weydiiyey sida ay ugu suurgashay inay af Soomaali wax ku qorto.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Faadumo Yuusuf Darbi, waxaan ka imaaday gobolka Minnesota ان halkaas oo aan umada badan tagana wax ku bartay in waxaan maanta waxaan alxamdulillaah waxaan fursad u helay inaan bogeyo Ebian oo af Soomaali ku qoran aan ku soo bandhigo magaalada Nairobi.
Marka muxuu ka hadlayaa
Ebian? Waa sheeko jacayl ah, waa sheeko waxyaalo badan ku jiraan, jacayl baa ku jira, handis baa ku jira oo qofka ka caawinaya in qaabku ama wuxuu ka tusaalaynaya qaabkii uu riyadiisa ku rumayn lahaa ama waxyaalaha uu hiigsanayo uu qofku ku gaari karo. Waxaa wax badan uga jira xagga diinta, aayad badan ku jiro oo qofka qalbigiisa dabiibaya oo qofka ka caawinaya inuu hankiisa naftiisaba u dhiso oo kor u qaado. Waxaan ku darayaa wax yaroo buga gadaashisa ku qoran Ebian waa sheekadii jacaylo, miyi iyo magaaliyo, ma waraan dhulkeenniya ilaa iyo Maraykanla lagdamay waqtiga iyo waayaha adduunka. Waa sheeko hoga tusaalaynaysa qaabka qalbiga loo dhayo, waa qalbigii jabee uu qoomay waqtigo qaabkee lagu daweeya.
Marka sheekadan Ebian waa sheeko imaginary ah oo madaawaal ah baa, mise waa sheeko kale oo dhab u dhacday?
Ebian waa sheeko madaawaal ah, waa sheekooyinka la yiraahdo fiction ama sheeko faneedka la yiraahdo. Marka sheeko dhab u dhacday ma aha sheekaan aniga madaawaal weeyaan. Waxaana ku jira waxaan dad badan oo sheekada matalaya, waxaa ku jira ayaya awowo oo wax ka taabanaya jacaylkii hore, jacaylkii hore iyo qaabku ahaa iyo dhaqanka Soomaalida wax badan nooga soo gudbinaya. Waxaa kaloo ku jira dad dhalinyaro ah oo jacaylada hadda iyo nolosha hadda iyo caqabadaha maanta dadka dhalinyarada haysta iyo qaababkay uga soo gudbi karaan oo kale wax ka taabanaya. Waxaa kaloo ku jira waxyaalo xagga bulshada saameyn aan rajaynayno inay ku yeeshaan waxna inooga yara bedhaamiyaan, oo ay ka mid tahay in bulshada hadda tusaale ahaan markaan adduunka ku kala baahnay oo qurbaha iyo wadamo kala duwan aan kala tagnay, waxaa jira dhaqamo badan iyo afaf kala duwan oo badan iyo waxyaalo badan baa soo qaadanay. Marka haddana dadki iyagoo dee wada ehelo Soomaali isna wada oho qaar wada dhasheen, qaar isqabaan, qaar nolol wadaagayaan, qaabkii dadkaas ay iskula noolaan lahaayeen oo kale, ama ay maxaali dhahaa iyagoo dhaqamadii kala duwan haysta ay dhaqamadaas isku fahmi karaan. Marka waxaa ku jira laba reer, Nasra iyo reerkeeda, reerka u dhaxday iyo reerka dhalay.
Waxaad u bixisay ciwaanka buugga Ebian, waxaa ku sii hoos qoran waqti iyo waayaha jacaylka. Marka maxaa ku dooratay ciwaankan?
Waxaan ku doorsatay Ebian waxay ka mid tahay dadka buugga jilaya oo sheekada inteeda badan ay ku socoto. Macnaha ereyga Ebianna waa macnaan aad uga helay, waayo waa wax dhammaystiran ama wax dhinacyo badan laga adugu hahaabeeyo oo kale. Marka sheekadan runtii xagga diintii waxbaa uga jira, dhaqankii waxbaa uga jira, afkii wax badan baa uga jira, nolosha qurbaha waxbaa uga jira, tii wadankeena waxbaa uga jira. Marka maadaamaan dhinacyo badan aan wax ka qoray, aniga ahaan wuu ii Ebian yahay, wuu ii dhammaystiran yahay. Marka sasaan u doortay kan kusii hoos jiro ah waqtigii waayaha jacaylka. Wuxuu buugan wax badan ka taabanaya jacaylo kala duwan, marxalado kala duwan maraya, waqtiyo badan oo kala duwan maraya. Waxyaalaha rabay inaan kusoo tabiyo oo ay ka mid tahay inuu jacaylku noocyo badan yahay, oo dee hal nooco jacaylo iyo hal qaaboo laysu jeclaado iyo hal qaaboo jacaylka loosoo tabiyeynaysan noloshu ahayn ay noocyo badan tahay. Oo marka ayaya uwana waa kuwa ku jira, dad dhalinana waa kuwa ku jira. Sasaan u doortay.
Waya, buuggu wuxuu ku dhow yahay ilaa 300 oo baal ama 300 beej. Marka af Soomaali wuu ku qoran yahay, marka sidee adigoo qurbaha ku koray gaar ahaan Maraykanka ay kugu suurta gashay inaad buug intan la-eg oo af Soomaali ku qoran inaad soo saarto?
Mahadsan tahay. Horta qurbaha meel kasta adduunka aad joogtid, haddii wax qiimo kula leeyahay ood rabto inaad ama barato ama ilaaliso, waa wax dhab yar inaad in la sameeyo. Alxamdulillah, aniga markaan yaraan af Soomaaliga laygu ababiyey, xaafadeedana xaafad waxay leedahay suugaantii, afka aad looga xiiseeyo iyo dhaqankaba aad looga tixgeliyo oo nalagu koriyey. Waxaan kaloo nasiib u yeeshay inaan galasi Soomaali aan macadkan oo Minneapolis aan macadna ka qaato, jaamacadda University of Minnesota aan ka qaato. Marka aniga naftirkayguna waqti badan aan galiyay inaan sii xoojiyo, mar walbana wadankii waan tegayay oo aan afka sii baranayay. Markii horena aan aad ugu dadaalay inuusan igaba luminba.
Dhalinyaro badan oo waxaa jirta ku aaminaya inay wax qoraan, gaar ahaan gabdhaha oo kale, kuwaas maxaa fariin ah oo aad u haysaa?
Qora waxa weeyaan wax in la qoro runtii aad bay muhiim u tahay. inaga ahaan bulsho ahaan soomaalida inta badan waxyaalaha lanagu dhaliilo waxa weeyaan dad aad wax u qoroman yihiin, dad waxaan ahay hadalka wax isugu soo tabiya, laakiin hadalku inta dadkii maqlay ay joogaan buu inta badan joogaa. Laakiin wax markuu qoran yahay dadkiio tegay ayuu wuxuu sii harayaa qarniyo badan buu sii wixii sii uulayaan haddii la ilaaliyo la keydiyo. Marka qoraalku runtii waa wax aad muhiima. Marka dadka waxaan kula talin lahaa wax qora, waxna akhriya, waqti badanna geliyo iyo dadaal badan siiba afkeenna wax ku qora. Marka afkaagii iyo adiga wixii aad lahayd haddaad wax ku qori weydid ood ilaashan weydid ood hormarin weydid waxaawey dibdhac baa ku imanaya, waxaabana iman kartaa mar isagii dhanba inuu luma ay imaanayso. Haddana waxaaba la yidhaahdaaba af soomaaliga waxaa lagu arkaa saansaantii afafka sii dabar go-aya, waayo dadkii siibaan waqtigii loogu talagalay iyo qiimeyntii loogu talagalayaan in badan aan gelin oo wax waqti badan geliya afafka kale. Marka runtii aad aad bay muhiim u tahay qof kasta inaga mid a af soomaali ku hadla oo afkiisii u arka inuu isagu leeyo afkiisii yahay inuu waqti geliyo oo uu qoro oo ilaaliyo oo barto oo yani waqti badan ay geliyaan oo ilaaliyaan qiimihiisana ay fahmaan. Af intaasoo kun oo sano soo jiray oo afafka adduunka ugu facda u weyn lagu tiriyo, haddana annagiyo nool nool u taagan oo soomaaliya in la yiraahdo saansaantii dabarga kusoo muuqata ama adigu dhowr jiil kadib uba baaba-aba, runtii ayaan dara aad weyn. Marka waxaan kula talinayaa dadka inay aad waqti u geliyaan oo afka ilaaliyaan.
Faadumo Derbi ayay taasi ahayd, waxaana ay u warramaysay wariyaha v o a yuusuf niraahdee Khadar Xareed. Waxa ay Faadumo hadda ku sugan tahay magaalada Nairobi oo uu wareysigaasi ka dhacay. Qodobo kale ayaa noo soo socda, balse dhinacii heesaha aynu jaleecno nala dhegaysta heesta Khushuuc iyo fanaanka Ismaaciil Danan. magaalada Boosaaso xilliyada ay iskuulaadka caadiga ay xiran yihiin waxaa jira in dhallinyaro aad u fara badan ay iska qoraan goobaha lagu barto xirfadaha gacanta. Faisal Cabdi Cartan oo ah maamulaha xarun lagu barto xirfadaha gacanta ayaa ka waramay sida ay marka iskuulaadku uu xiran yahay ay ardada u qaabilaan, isagoo sheegay in ujeedka ugu weyn ay tahay in dhallinyaradu ay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan. Wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay.
Waxaa kale fay wacyigelin aan bilownay intaan xaaga la gaarin oo ardayda ama meelo badan ama iskuulada aan ugu tagnay ama jaamacad dugsiyada sare aan booqanay si ardada aan uga dhaadhicino xilliga xagaaga fursadaha u yaala. Booskaasoo ah magaalo aad u kulul oo xilligan oo kale laga xagaabado, ayaa arday badan ama dhallinyaro badan waxay go-aan ku qaatay inay joogaan si ay xirfad u bartaan. Arrintaasna waxa weye wacyigelin badan kadib ayay fahmeen. waxaanan u sheegnay haddii xirfad bartaan inay ka maarmay inay qof ku tirsanaadaan. marka ardada waxay go-aan qaateen in sanadka markii xilliga jaamacadeedka la gaaro ardada xirfada noo barata waa ardada ka baxday dugsiga sare u badan yihiin oo sanadkan markan u xirmay oo dareenay inay adu jaamacad ku biiraan. marka waxaa jira wacyigelin ama tababaro aan bilownay xilliga qoobaha oo ahaa in dhallinyarada jaamacadaha qarashka se isaga bixiyaan inay xirfad bartaan ay waalidkana culayska uga qaadaan. qarashkaas marka jaamacadda ku baxaya wuxuu ardaygu u samayn karaa hadduu xirfad barto asaga ayaa iska bixin kara. tusaalaan xirfadaha hadda aan xoogga u saarnay oo ah xirfadaha la heli karo shaqadooda waxaa ka mid ah wiilashoo kale waxaan barnaa korontada, waxaan barnaa harqaanka, waxaan barnaa mobil sameynta, waxaan barnaa qeyb kombyuter ka mid oo la yidhaahdo multimedia photo photoshopki waxaas lagu barnaayo. waxaan kaloo barnaa xirfada la yidhaahdo ilaahay kuma sabadiiyay mekaanikada tubiistaha wiilasha ayaa ka faa'iideysta. gabdhaha oo kale waxaan uga faa'iideynaa quurxinta dumarka, maxaanku dharkarinta, xirfadahaas caafimaadka si markaa iyagana ay fursad u noqoto ay uga shaqaystaan markay xirfadan dhameeyaan ku shaqaystaan.
maxay tahay marka ujeedada u baranayaan dhallinyaradan xirfadaha oo ay uga faa'iideysanayaan?
waana fikrad hadda dadku ay isku baraarugeen inay xirfadaha bartaan, sababta waxaa la ogaaday qofka hadduu xirfad barto inuu shaqana heli karo, aan lagu xirin xaalado kale, noloshiisan u maarayn karo. waqtiga xirfada la baranayan ee yar tahay, ugu yaraan ay tahay ama ugu badnaan ay tahay 6 bilood 7 bilood, waana midda keliya maanta fursadaha ka furan wadankeena Soomaaliya. laakiin dhallinyarada badanaa ma ku baraarugsanin awal in xirfadaha kan hadday bartaan ay lacag ka samayn karaan ama ku noolaan karaan ama noloshooda ku dibiri karaan.
Faisal, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kale, marka tirada guud marka loo fiiriyo dhallinyaradii horey farsamada gacanta u baran jiray iyo xilligan waqtigan la joogo sanadaha u dambeeyey, yaa u malaynaysaa marka inay badan yihiin dhallinyaradu inay bartaan xirfadaha gacanta?
Hadday badan yihiin maxaa yeelay xagaaga arkayso magaalada Booso aad looga xagaabaxay oo aad dareensannahay in dad badan ay ka baxeen, 100% la dhihi karo 70% magaalada waa dadkii waa ka xagaabaxeen. haddana dhallinyaradan waa dhallinyaro go-aan qaadatay inay xirfadaha bartaan xilliga xagaaga si hadhow xilliga kalena jaamacadaha u dhigtaan gelinna u shaqaystaan. waana tan wacyigelinta uu sameeyey Afax College sanadkiian bilowgiisii aan ugu talagalnay dhallinyarada inay ku baraarugaan inay xirfada bartaan. sida ognahay maanta dunida oo dhan waxaa ka jirta in qof walba oo raba inuu shaqo tago in lagu xiro xirfad, hadday tahay wadamadaas reer galbeedka, hadday tahay maxaankuraadaa Afrikadan kulli waxay noqotay, ama Aasiya hadduu qofka aadaya xataa inuu qofku xirfad leeyahay. waxaa loo ogaaday wadamada horumaray maxay ku horumaray waa isweydiiyey, China oo kale, Japan oo kale, waxaa loogaaday in dayiin dadkaas dad xirfadaha aad u bartay oo adduunkana laga dareemay xirfadaha ay barteen inay maaragtay nolol maalmeed iyo horumar ka sameeyeen. arrinta Soomaalida waxaan tusnay ama wadada u xaaqnay in ay tahay fursadda keliya u furan inay tahay inay xirfad bartaan si noloshooda ay uga baarmaan, inay xataa waalid ku tirsanaadaan iyagana isu maarayaan. waana fikirka hadda hirgalay xilliga xaaga iskuul magaalada xiran tahay ay joogaan in ka badan ardayd 200 arday xirfadii baranaya.
waxaa ognahay horey dhallinyaradu inay aad isugu cisriyeen jireen farsamada gacanta oo qofka dhallinyarada ah lagu dacayadeen jiray, lagu dhaleecayn jiray, haddana waxaad ii sheegtay inay aad u badan yihiin, maxaa keenay marka?
arrintaa way jidhaa oo waxaa weye dadku waxay aaminsanaayeen shaqooyinka xataa dad gaara lagu leexin jiray shaqooyin waxa mudaafaqo lagu samayn jiray bay ahayd. haa yeeshee wacyigelinteenii Afax College ahaan macalimiinteena ama tiimka Afax College ayaa wacyigelin ballaaran annagoo u marayna meelo badan, hadday tahay idaacadaha, hadday tahay iyo meela kulamo aan ku qabanay iskoolka dhexdiisa, ayaan waxaan ka dhaadhicinay shaqadu inay shaqo tahay, qofka shaqaystan uu sharaf leeyahay, laakiin aysan ahayn shaqo laga faanaysa jiray caalamka. haddii iswali noqoda in laga shaqeeyo muhiim tahay si qofkan nolosis u maarayo uu uga baxo inuu qofku tirsanaado shahaad iyo waalidka dhoo berbeer soo diriyo, waxaasaan u baahanahay kaba ii gadiyo gabadha dhahda shoobin la-aan baanahay, waxaasa dhan waxaa looga bixi karaa in ardaygu uu fahmo hadduu shaqaysto oo shaaha gadgadaayo meel, hadduu shaaha wada jiraya, hadduu koronto xirayaba, inuu isku dayo inuu qofkaa shaqaysto. taasaan ka dhaadhicinay
taasaana keentay in maanta dhalinyarada iyo waalidiinta qaarkood nala qaataan, waalidiinta qaarkood ataa guryaha u kariyan ciyaalka dambigaada jooga iyagoo maqan oo ka xagaa baxay, waxayna taa ka dhabeynaysaa in waalidiintu xataa ay fahmeen in xifadaha hadday ubadkooda baraan ay xataa ayagu nasanayaan. Tusaale yaraan ku siinaya, haddii hal waalid uu dhalay shan ciyaala laba gabdhood iyo wiil oo kale u shaqeeyo xirfadda ay bartaan, tusaale ahaan xirfadda markay bartaan ay shaqeeyaan, waalidka culays badan baa ka degayo. Maxaa yeelay qarashkii reerku ku bixiyo owl waalidkaa bixin jiray, aabaa bixin jiray, aabihii culaysaa ka degay. Saddex boqol haday soo harayan, saddex qof ugu yaraan saddex boqol haday soo harayaan, reerka saddex boqol ka helay uwadkii ka soo helay, waalidkana dhinac ka taagaya, waxa weye maasha allah wey, waana horumar reerkaa u gaaray wey. Laakiin waalidiinta waxaan u sheegay halkan u marayna inay fahmaan meel walba ay ka joogaan Soomaaliya, inay fahmaan in uwadkooda xirfad baraan, si markaas uwadkooda isu anfacaan, iyagana u anfacaan, naftooda u anfacaan. Waana arrinta keliya ee looga bixi karo shaqala-aanta soo loq noqotay Soomaaliya lay leeyahay. Shaqala-aan baa ka shaqala-aan ma jirto, shaqa way taallaa waddanka, way taallaa, laakiin waxa weye dhalinyaradii shaqooyinka yaalla bay diideen dhammaantood, waxay xafiis aan ka shaqeynaa rabnaa. Haddaa wareysta wuxuu kuleeyaa maanu nin xafiis baan rabaa inaan ku shaqeeyo laba kun oo doolar agaasimo guud aan noqdo. Hadda goorma horta laba kun lagu shaqeeyaa? Waa inuu qofka zero kasoo bilaaba, uu toban doolar ku shaqeeya, oo konton ku shaqeeya, oo dhagaxa guraa, oo dhoobada qasaa, oo maxaan ku dhahdaaye xanjada wareejiya, oo meelaha maro, wax badan u qabta wey qofka. Kadib baa la gaari karaa taasoo dhan. Ujeedkaygu waxa weeye inaanu yarayno reydka shaqala-aanta dhalinta Soomaaliyeed, inaan yarayno qorsheyn. Waxa weeye anagu dadaalkaygu inta hadda aan gaarnay, waxaan dareensannaa inuu isbeddel u ka muuqda magaalada Boosaaso. Oo hadda tusaale ahaan waxaad arkaysaa saddex shirkood badda magaalada ka furan oo dhalinyaro annaga waxbarna ay sameeyeen. Kuwa korontada waa furayyiin, gabdho qurxintaa furan, kuwa maxaan ku raadaaye cilad bixinta qalabka xumaabada elektroniko dhabbaa furan. Waana fursadihii kasoo dhexbaxay xirfadii dadka aan baraynay. Waxaa jira sacadii meel loo hagaajinayay, mobaladii baa jira, dhar harqaamadii baa soo batay oo dhalinyaro badan baa harqaamadii meelaha dhigatay, dharka tolaaya. waxa weye farsamo yaqaano badan oo shalay ajirin baan maanta abuurnay. Waana tan keliya ka dhex dhalatay fikirkii ahaa inaan yareyno shaqala-aanta dhalinta Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanka aan joogno. annagu weliba mustaqbalka jecel inaanu gaarsiin doono shaqadeenna ama wax hoosha aan wadno meel walba oo dad Soomaali ku nooshahay.
Faysal Cabdi Cartan ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. halkaad ka dhegeysaneysanna waa v o a. wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaynaa, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kuna wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. koobka qaramada yurub ee xiddigaha da'doodu ay ka hooseyso kob iyo labaatan jirada ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaarihiisa semifinalka fuud la isku daray. waddamada Israa'iil iyo England ayaa kulanka koowaad wada ciyaaray, waxaana xulka qaranka ee Ingiriisku ay ugu awood sheegteen Israa'iil 3-2. Ingiriiska waa markii labaad uu ka guulaysanayo koobkan intii uu socday. xulka qaranka Israa'iil oo isku gruub ka soo baxeen, waxaana Israa'iil kulankaasi gruubka laga soo adkaaday 2-2. isugeyn labada mar ee lala ciyaaray Israa'iil, Ingiriisku waxay kaga badiyeen 5-2. sidaasi ayaana xulka qaranka Ingiriisku ugu soo gudbeen ciyaarta kama dambaysta. kulan kale ayaasna waxa uu dhex maray waddamada Spain iyo Ukraine. xulka qaranka Spain ayaa ugu awood sheegtay xulka qaranka Ukraine 5-1. xulka qaranka Spain oo loo saadaalinayo hanashada koobkan ayaana sidaasi ciyaarta kama dambaysta ah isna uu soo baxay. waddamada Ingiriiska iyo Spain ayaa ciyaarta kama dambaysta waxa ay fuudda isku dari doonaan maalinta Sabtida ah. ciddii guulaysata ayaana koobka da'yarta qaramada Yurub gacanta loo geli doonaa. dhinaca iyo haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa soo bandhigtay macallinka cusub oo ay talada u dhiibtay. macallinkan ayaa ah tababarihii hore ee xulka qaranka Spain, Luis Enrique, waxaana tababarahan lagu xusuustaa waayihiisii kubadda cagta ee uu leelin jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. uu markaasi 3 koob ugu guulaystay 1 mar, koobabka horyaalka dalka Spain, Copa del Rey, iyo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayuu noqday macallinkii labaad ee kooxda Barcelona u qaada. waxaana haatan kooxda kubadda cagta ee PSG macallinkan ka rajaynaysaa inuu wax weyn ka bedelo kooxda kubadda cagta ee PSG, isla markaana koobka ay milkiilayaasha kooxdu ku taamaan ee Champions League uu soo xero geli. Tababare Luis Enrique ayaase la kulmaya loolankii ugu adkaa uu kala kulmayo ciyaaryahan Kylian Mbappe xidiga ugu wanaagsan dunida ee xilligan, kaasi uu sheegay inuu isaga tegayo kooxda kubadda cagta ee PSG. Tababare Luis Enrique ayaa looga fadhiyaa haddii uu ku qancin karo ciyaaryahan Mbappe in uu ku nagaado kooxda kubadda cagta ee PSG. Waaga dhegeystayaal, xubintan ciyaarantan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo noole kulan.
aad buu mahadsan yahay Mascadda dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu jallaacaynay. Waxaad ku soo dhawaataan heesta Kunjeer Qosol maalintaada iyo fanaanka Cabdicaziz Iskalaaji. heestaasi ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dhegeystayaal, tan iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.